halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan afimyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax axada bisha julaayna waa 7 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo xaggiina halka washington ay ka tahay 11:00 saaka iyo caalamka waxaa isu wada jira idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra cabdixmed waxaa jirta
dhammaan qodobada oo dhan waxa weeye waa hawlihii aan qaban annagu aan qaban lahayn weye marka haddii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa waxa weeye waa baad oo dee waaba qabanay waana u wadnaa laakiin haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa dowladda federaalka qabanaysa dowladda federaalka anfacinaysa anigu waxaan isleeyahay dastuurka ma waafaqsan arrintaas
wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland maxamed warsame darwiish oo ka jawaabaya war saxaafadeed ay dowladda federaalka soomaaliya kasoo saartay doorashada jubbaland waraysi ayaan idinka haynaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda afrika ee ka socda waddanka masar oo maraya heer xiiso badan
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeystaan maqli doontaan balse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida shaqaalaha gurmadka degdega ah ee gobolka california ee dalka maraykanka ayaa qiimeyn ku sameynaya natiijada ka dhalatay dhulgariihii labaad ee ku dhuftay gobolkaasi habeennimadii jimcihii dhulgariikan ayaa waxaa ka horreeyay mid khamiistii habeennimadii ku dhuftay isla gobolkaasi ma jiro dhimasho ama khasaaro baaxad leh oo ilaa iyo wakhtigan laga soo sheegay labadaasi dhulgariir hase ahaatee dhulgariikan ayaa sababay in cuntooyinkii iyo badeecadihii kala duwanaa ee yaallay suuqyada gobolkaasi ay khasaaraan islamarkaana ay dhulka kusoo daataan
madaxa u qaabilsan maraykanka wadahadalada taalibaan ayaa ammaanay wareega labaad ee wadahadalka taalibaan iyo maraykanka ee ka socda qatar salmaan khaliil zaad ayaa waxa uu sheegay in wadahadaladan ay yihiin kuwo miro dhal ah isla markaasina ay soo gebagabayn karaan dagaalka afghanistan wadahadalka labada dhinac ayaa waxa uu bilaabmay 29-kii bishii juun ee sanadkan waxaana uu marayaa wareegii 7-aad ee wadahadalkan oo muddo soo socday subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa washington wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in maamulkiisa ay u arkaan qodobada 5 qodob ee war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ay soo saartay mid horay loo soo saaray islamarkaasina wakhtigan maamulkiisa uusan doonayn inay u hoggaansamaan wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland maxamed warsame darwiish ayaa v o da u sheegay in qodobadan ay ula muuqdaan qodobadii horey wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay usoo saartay islamarkaasina ay tahay hoosha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland wixii ay qaban lahayd khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ayaan kula xiriiray maxamed warsame darwiish wuxuuna ugu horreyntii ka hadlayaa aragtida war-saxaafadeedkaasi
wallaahi waxaan ugu aragnaa hadda ka hor habraacaan oo kale waa lasoo sameeyey waa isla kii oo kaleeta weeye waxaan umaleynayaa sida dastuurku dee hadda uu caddaynayo oo aada aragteen qodobadiisa horena aan uga wada hadalay waxa weeye doorashada maamul goboleedyadu sida dastuurku qorayo waxa weeye iyaga u madax bannaan habraacaan aniga waxa wareeg yahay mid xero dhaafa inuu yahay
waa garta qodobo dhowro ayaa ku qoran ilaa 5 qodob maxaa idinkugu daran oo ku qoran oo dhibsateen
waxaan dhisanay sideedaba doorasho mar haddii la yidhaahdo level heer goboleed ah dowladdaas goboleedkaas uu ka dhacayo ayaa xaq u leh inay qabsato
waxaa jirta
dhammaan qodobada oo dhan waxa weeye waa hawlihii aan qaban annagu aan qaban lahayn weeye marka haddii la leeyahay waa in sidaas loo qabtaa waxa weeye waa baad oo dee waaba qabanay waana u wadnaa laakiin haddii la leeyahay dowladda federaalka la qabanaysa dowladda federaalka qabanaysa dowladda federaalka anfacinaysa anigu waxaan isleeyahay dastuurka ma waafaqsan arrintaas
waa gartay hadaan soo qabto qodobka ugu horeeya waxa la leeyahay waa in liiska odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ay si wada jir ah ansixi isla ansixiyaan wasaaradda arrimaha federaalka gudaha iyo dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland marka dawladda federaalka maadaama dalkii dawladdi matalaysa ay tahay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maxaad ku dhibsanaysan
anigu waxaan isleeyahay dawladdu waxay san door ku lahayn xaq u maleeyay inay tiraahdo sidaa la yeelo sidaa la yeelo dawladdu doorkeeda iyo roolkeeda ka ciyaarayso doorashooyinka waa la yaqaanaa anagu basically horta arrinta siday u socoto waxa weeye shuruudaha kan hadda la qoray waaba shuruudaha anagu aanu marnay already anagaa laakiin anagu waxaanu isleenahay in aanu anagu xaq u leenahay sida dastuurka fursad dastuurkiina waa yaalla
waa tahay qodobka labaad ee asna dhigaya odayaasha rasmiga ah ee Jubaland ayaa la yiri waxaa jirtay waayadan hadalheen ku saleysan in odayaal aanan ahayn odayaasha rasmiga ahaa la rabo in Jubaland ay isticmaasho dabcan musharaxiin kale ayaa taladan u tartamaya ayaga laftirkooda arrinta iska dhawaajiyay marka wadayaashii rasmiga ahayd ee deegaanka laga yaqaan ee dadka deegaanka ahaa ma idinka go'an tahay inaad taladii ku celisaan oo xildhibaanada ay wax ka soo xulaan
aad iyo aad bay arrinta u fiican tahay adeer waxa weeye horta Jubaland 230 beelood bay ka kooban tahay dadka lagu dhisay odayaashaas 135 ka midana 12 kaliyaaba ka joogta oo kagaba qoranba 12 isku beel maaha marka waxa weeye haddii saddex booloodba ka kooban yihiin 12 intii kale yaa qoraya wey intii kale nabadoonada jarwanka oo asaligaabaa qoraya waxaa kaloo jira Jubaland markii la aasaasayey halkan waxaa lagu xareeyay ayrboorka odayaasha egad baa ku xareysay iyo maamulka markaas ku meel gaarka ahaa odayaal la xareeyey oo kaararkoodii leh oo diiwaan gashan ayaa iyaguna jooga marka waxa weeye taas dhibaato ma leh 12 qoraa wixii ay beelaha ka soo jeedaan bay qori doonaan kuwa kalena odayaashaas kaleeta ayaa qori doona oo nabadoonada janaa
waa tahay waxaa qodobada ku jira halka uu ka dhacayo shirka amaba xarunta lagu qabanayo doorashada ee geedu socodka ee Jubaland marka sida hadda loo dhigayo in laga dhigo xarunta qaramada midoobay ee UN Kambonka loo yaqaano si loo fududeeyo ayaa la yiri geed socodka doorashada arrintaasi ma ku waafaqsantiin wasaaradda arrimaha gudaha
kuma waafaqsana sababta waxa weeye duruuf kale fikirtaa ma jirto Kismaayo waa nabad weeye ciidan ku filanna waa jooga ciidan ku filan baan u qorsheenay magaalada Kismaayo amaankeedana qarama madowna ma sugto ciidamo kalena ma sugaana ciidamo Jubaland ay saa sugan
waa ta akademiyada booliska sidaasi ugama fogo waa un magaaladii dhexdeedii marka waqti yar un baa
loo isla magaaladuna amaankeeda magaaladaada amaankeedu waa sugan yahay akademiyaduna magaaladii ku qataala wax shidaa oo jira hadda ma jira
maxaa ku didantiin macnaha marka hadii laga dhigo halkaas maadaama musharaxiin kale oo madax banaan ay tartamayaan say u helaan ayaga qudhooda in meeshan ay u muuqato inay ka fog tahay in cid gaar ay ku shubanaysaa ama ay wax wadato maxaad ku didantiin akademiyadii hore booliska
anagu waxaan u leenahay akademiyada horta wax waaye meel dalcada oo hadda facilitation aan lahayn weeye idinku kuma jirto mudana lama isticmaalin waxaanu sameynay dhul ka weyn oo ka ammaansan magaalada caloosheedii ah oo aanu cid walba international community dowladda federaalka in alla cid observer mara ay daawan karaan oo transparent iyagu aa dhex joogi karaan ayaanu diyaarinay kharash badanna la geliyay marka ma garanayo maaragtay sabab stepkii wanaagsan ba la qabto odayaashii baa la diyaariyey waxaa la yiri maya dhulkii baa la diyaariyey wax lagu qaban laha waxaa la yiri maya marka anigu waxaan isleeyahay arrintaas xoogaa shaqo jugayn haa
waayay siday doorashada ku dhici kartaa hadii qodobadii ay soo saartay dawladdii aad ka biya diideen 5 qodob doorashadani waqtigeedu uu dhow yahay hadda xulista xildhibaanada lagu jiro see waxay soo qaban karaan
waxaan afadaysaan dawladda Soomaaliya waxay abraan hadda maanta soo baxay kaasaad ma arki doontaan hal saac ka bacdina awood soo kari doona halkaasaad ka dheehan doontaan waxa anagu aragtidayadu ay tahay
wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland ayuu kaasi ahaa waa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland maxamed warsame darwish khadka telefoonka ayuuna goor dhowatay ugu warramay
waxaana saliga sida ka magala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA odayaasha dhaqanka beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa maleeshiyadooda ugu baaqay inay xabad joojiyaan oo ay xabad joojin sameeyaan warbixin arintaas ku saabsan baladweynaha waxaa ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
xabajoojintan waxa ku dhawaaqay guddi nabadeed oo ay hormuud u yihiin odayaal dhalinyaro iyo ganacsato kasoo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Galgaduud taasoo loogu talagalay in wadahadal lagaga dhex bilaabo maleeshiyo beeleed ku dagaalamay deegaanka Ilguule ee degmada Mataban halkaasoo lagu dilay dad 100 qof ka badan odayaasha xabajoojinta ku dhawaaqay ayaa waxa ay kala joogan magaalooyinka Baladweyne iyo Gurceel qaar ka mid ah odayaasha reer Galgaduud ayaa waxa ay ka warramayaan ujeeddada xabajoojinta iyo waliba cidda ka soo shaqeysay
niman dhalinyaro ah ayaa waxay dhigeen gogol awl odayaalka isu tagi jiray odayaalkiibay khadka taleefanka isugu keeneen waxayna u sheegeen inay baaq nabadeed jeediyaan intaan baaqa la jeedinna shuur baa la kala qaatay oo qolo walba way shuurtay shuurkaasna in baaq nabadeed la jeediyo ayaa ka soo baxay annaga xagganaga waxa weeye sidaas ayaan ku wada heshiinay annaga xaggeenna marka aan ka hadlaynaa annagu waxaanu ku heshiinay oo nimankaasna aan isku sheegnay annaguna dadkanaga aan u sheegnay in xabadda la joojiyo sidaas weeye baaqu isku dayguna haddee ama waa dhaqan gala ama waa dhaqan geli waayaa wax badan ayaanu isku baynay welina hadda ka hor wax nooma suurtagelin
xabadda in la joojiyo xabadda ha la joojiyaan leenna dadka xabadda joojinaya wuxuu joogaa Hiiraan dadku waa reer Hiiraan dalku waa ka dhexeeyaa dadka degmada Maxaas iyo u dhexeeya Mataban walaalaha dariska waxaan leenahay xabadda joojiyo walaalayaal xabad wiilaa ku dhinta wiil kuma dhasho dalku nabad uu ku deeqaan leenahay dad walaalaha tihiin reer Hiiraana tihiin labada degmo oo Maxaas iyo waxa ka dhexeysa Mataban waxaan leenahay arrinta nabad lagu soo celiyo waxaan idin leenahay walaalnimo xabadda ha lagu joojiyo walaalayaal waxaan idin leenahay joojiyo waa xaq darro xabadda waa walaal la'aan waa wiil la'aan waa xidid la'aan waa diris la'aan
odayaasha reer Hiiraan ayaa dhankooda ku tilmaamay in dagaalka labada beel u dhexeeya aanu jirin cid faa'iido ka gaartay marka laga reebo wiil la'aan
waxaan jeedinaynaa dhibkii meeshaas ka dhacay in loo odayaal iyo loo odayaal u dhex marto waxaan u sheegaynaa marka dadka walaalaha oo waxna dhex mareen oo sida hore loo sheegay Galgaduud iyo Hiiraan u dhexeeya oo Cali iyo Habarijin la yiraaho waxaan u sheegaynaa xabadaas inaan joojino meel nabada inaan u aadno meel colaadeed ka guurno dadka walaalaha kala degan Galmudug iyo mataqaana Hiiraan ina walaaloodaan baaqaasaan soo jeedinna waa baaq nabadgelyo marka nabadaas ha la soo dhaweeyo waxaan codsanaynaa in layswalaashado dilka lagu bedelo in layswalaashado in xabadda la joojiyo walaalayna dhanka kalena waxaan codsanaynaa intoo kale in ayaguna jeediyaan waxaan jecelnahay wixii dhacay inaanu ku bedelno wanaag xabadda la joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho labada beelood oo walaalaha oo kasoo kala jooga kasoo kala jeeda Galgaduud iyo Hiiraan weligood diris bay ahayn cid isku bedelaysaana ma jirto intaasoo qarni dagaalkii socdaan cid ka faa'iido ma jiraan waxaan rabnaa inaan aakhiradeennana ilaashanno dadkeennana ku ilaalino nabad iyo diris wanaag iyo isla noolaasho iyo wanaag reer Galgaduud waxaan ka codsanaynaa nabaddaasan qaadanna inay nala qaadaan dadkiina aan wada wacyigelinno aan wada hadalna wax weeye aan heshiin
xabajoojintan lagu dhawaaqay ayaa waxay daba joogtaa hadal dhowaan uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ka jeediyay Gurceel isagoo ka codsaday odayaasha labada dhinac in ay nabadda ka shaqeeyaan
walaalahay reer Galgaduud iyo walaalahay reer Hiiraan si walaaltinimaha aan uga codsanno ma isqaban karaan inaan dalka dib u dhisayno iyo in meel halkan aan ka fogeyn Mataban oo Ilguule la yiraahdo in lagu daadinayo dhiig waxaan leeyahay ama reer Hiiraan ahaw ama reer Galgaduud ahaw waa in la joojiyaa dagaalka loona joojiyaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay yiraahdo waa in qof walba oo gacan ka geysan karta in dagaalka la joojiyo dadkana la isu keeno ay joojisaa qaybna ka geysata mar dambe aqbali mayno in wiilal ay nooga dhintaan macna darro waa inaan niraahdaa mar dambe ma aqbalayno in caruurteenna mustaqbalkeeda la xumeeyo waa inaan idhaahdaa mar dambe yaanan fiirsanin khaladaan wax ka qaban karno waa inaan kulligeen idhaahdo waqtigii dagaalka waa dhammaaday
colaadda labadan beelood u dhexaysa ayaa waxay deegaanka ka soo jirtay qiyaastii waqti hal qarni ka badan Xuseen Xasan dhaqane VOA بلدوينة.
هذه مسني حسين حسن تقالي وربعين تاسين ورسع سيني هركات كل صوت تانا والان تفصل مالكي VOA.
وهجد مركله صباح ونكسن أرسم فل أو متدوعة أي عسبتال وحوك للسياد مدى أو دين لقي قبل كباي أو باهي عافمات أو أدو درن إكجرتو هذا بفافاهن توركان وحينو هاي وريها فيو أيضا مختار محمد عطوش
أو دين لوحي كمت هاي ديغان هذا عسيدة آدك وجرتو باهي عافمات من الله نحلقان عسبتال دادك ديغان كأذيك عافمات أي كهلان ururka samafalka walaalays jecel ayaa dhismay isbitaal oo 25 qol ka kooban ka bilaabay degmada Awdiinle ee gobolka Bay waxayna sheegeen masuuliyiinta walaalays jecel in isbitaalka laga dhisayo Awdiinle ay ka dambeysay kadib markay arkeen duruufaha caafimaad iyo sida dadka deegaanka ugu baahan yihiin adeeg caafimaad Maxamed Abuukar oo kamid ah samafalyaasha walaalays jecel ayaa VO u sheegay haweenka uurka leh ee Awdiinle degan haddii ay fool qabato in loo soo qaado magaalada Baydhabo kuwaasi oo qaarkood dhiigbax u dhinta halka kuwa kalena iyagoo liita goobaha caafimaadka ee magaalada Baydhabo la gaarsiiyo
intaas oo ku fikiraanahay baahidan sa ka dabool kortan baadal fikir iyo madaraa isu tala walaa hadnayn batay intan meelatan isbitaalka dhisna walaa in sheegana dadka duugina meel kasto karoogan oo reer Koonfur Galbeed ama dadka Soomaaliyeed ama dadka Muslimiinta meel kasto roogan deegaankaas oo diina isbitaal oo hadda meel ka dhigay 25 qol deero iyo derbishay wareega oo ka kooban dhina hooyada dhallaanka lehati dhina madaraa isu daweynta guul lehati nikastaba dhigaha tan meel faraane hooy ilaahay ogolaado in keedka dhiga gobolka Bay hadda meel langsaad ilaa hadda gobolka Bay ma ka jarto keedka dhiga hadda digan baad geeyay kamid leena ko dig ee balaas salafade oo balaas salafade bi balaas salafade walaas walin baahnaa ima in keedka dig leh loo wadamada kale ka jaran wali fadaan gobolka baahi hata meel digan doonada undi degmada Awdiin nagato
Maxamed Abuukar wuxuu kala muujiyay inay muhiim tahay dadka deegaanka inay isku tashadaan oo aysan ku tirsanaan in oo kaliya hay'ada samafal
insha Allah wali fadaan horto tusaale u mutana tusma wali oksantinha adduunyadu gargaar asugaan iyo walaalana in dhisay dadkii leeyin waa walaak aruuray wadamada banaanka la kuriyay contribution la aruuray hal dollar la madoor la aruuray wali tusna fadaanahe anti wala ma dollar sida dollar la aruuri baroogayni dugsi ka dhisni baroogayni isbitaal raayu simsaayda ka dhisni baroogayni eela ka qonni hatan wali fadaane baahidan kubi inta isbitaalka dhisna
aqoonyahanada deegaanka ayaa ka walaacsanaa dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka jira degmada Awdiinle iyo deegaanada hoosimaada waxayna sheegeen dhismaha isbitaalka Awdiinle ka bilowday inuu ku soo aaday xilligii ugu munaasabsanaa Dr. Cabdullaahi Xasan Xuseen Dr. Sheegow ayaa cadeeyay tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka Awdiinle inay ka mid ahayd meelaha hakadka uu galay adeegyada bulshada oo caafimaadka uu ka mid yahay
baahida ka jirta deegaanka Awdiinle haddii aan ka hadalo oo uu isin ka baahanyi caafimaad ahaan wal olaha koob kormeer runtii deegaankaas waliba waa dawladdii dhexe markii burburtay kadib isbitaalkii dawladdii maalgeliyay si hayti kadib horta lan oo care gareeyo ama supply si ama lan oo maaragdi qayb ku jeysay horta ma jarno dadka tiimka oo is qaban qaabiyay walaalaha is diyaarin runtii ee diyaamay la raayo in kama hadnaqe may weelay wal oo dawlad lan ka baahanay inay suubido iyo maaragdi meel la ku suubi marka haddii isbitaal meel la ku furay waliba naqdaase baahidaas wal cover gareeyo iyo naqdaas runtii taasayti midway antenatal care yaa la ere
gudoomiyaha maamulka Awdiinle Ibrahim Maxamed Nuur Ibrahim Kalaay oo isna VOA la hadlay ayaa cadeeyay caafimaadka inuu ka mid yahay waxyaabaha ugu horeeya ee bini'aadamka u baahan in laga habaqtiro wuxuu kala soo dhaweeyay dadka deegaanka inay isku tashadaan oo ay dhisaan isbitaal iyagu ay leeyihiin
waliba arday kaalan ee buugidena kaalmo oo geek may dhareysay nolol bulshada aasaaska bani aadanka maana arday in kum muhiimsanayd ama wax tar anka laayti walbadan way ku werwiraay ama ka fikiraay madan mas'uulka nagri deegaankaas sid armood oo jarti alxamdulillah ilaahay ka mahadsan ilaahay maana arday murgaha deersi caafimaadka ka mid ahayti iyoon idin ka fikiraay way ba kala ka mid ahayti dhiniga wax barashada ka mid ahayti way kala ka mid ahayti dhanka biyo ka mid ahayti alhamdulillah mail raise group walaal isjeel kaalmoogi ogeekanka muhiimsanayn kaalanka midaya buuyeen dad walaal ah maana shacab ah oo isil gaami contribution aruuriyeen maana arday isbitaal maana arday nin isaan taas runtii may dhareysan oo dhirgalan inay tahay
awdiin la waa deegan istaraatiiji oo ay hoos yimaadaan in ka badan 200 tuulo
deegaanka waliba hoos ku waayay 200 iyo 100 tuulo oo yar yar iyo horta ku kuma deegaanka waa deegan istaraatiiji oo may dhareys ee jidkii inta qasa dheer ilaa bar dheer iyo kikala mana ilaa idoola u gida antana mana ka mar istiraay meel jirta bay deegaankaas oo mana arday markii uu fiirini baahadis ee in weynta may dhareys dadku walaalo in mana iska hel gaameen saas daraadii mana deegaanka deegan bulshooyin ku nool marka baahada waa isbitaalkan kelima dobolo doono laakiin bilaaw faylo
wuxuuna awdin la kamid yahay deegaanada ay sida aadka u saameeyeen shuban biyoodkii ka dilaacay dalka sanadii 2017 iyadoo dad badan oo tuulooyinka hoosimaada awdin lana ay u geeriyoodeen dawl la'aan darteed Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddana dhigisalo ku soo dhawaada wararka u dambeeyay ciyaaraha waxa magaalada Qahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni inoo soo siinaya wararka u dambeeyay ciyaaraha qaarada Afrika.
Xulalka dalalka Cameroon iyo Masar ayaa ka haray koobka qaramada Afrika kadib markii xalay ay la kulmeen guuldarrooyin. Xulka dalka Nigeria ayaa 3-2 ugu awood sheegtay xulka dalka Cameroon kadib markii xalay ciyaar adag ay ku dhexmartay magaalada Iskandariya. Ciyaaryahan Odion Ighalo ayaa daqiiqadii 19-aad gool u dhaliyay xulka Nigeria, laakiin xulka Cameroon ayaa 2 oo degdeg ah ugu jawaabay inta aysan dhammaan qaybta koowaad ee ciyaarta. Daqiiqadii 3-6-aad ayuu xulka Nigeria keensaday goolka barbardhaca. Kadib 3 daqiiqo gudahooda ayay ciyaaryahanada Nigeria dhaliyeen goolkii guusha, waxaana ciyaarta ku soo idlaatay 3-2 oo Nigeria guusha ay ku raacday. Xulka Cameroon ayaa haysta koobka qaramada Afrika wuxuuna ka mid ahaa xululka ugu adag ee ka qaybgalaya tartanka kubadda cagta ee ka socda dalkani Masar. Dhinaca kale, xulka dalka South Africa ee loo yaqaano Bafana Bafana ayaa xalay guuldarro kaga naxsaday xulka qaranka dalka Masar ee loo yaqaano Faracinada oo martigelinaya ciyaaraha tartanka qaramada Afrika. Ciyaarta dhexmartay Masar iyo South Africa oo ahayd mid aad u xamaasad badan ayaa qaybta koowaad ku idlaatay eber iyo eber kadib markii ciyaaryahanada labada dhinac ay u suurtageli weysay inay iska dhaliyaan wax gool ah. Qaybta labaad ee ciyaarta oo labada dhinac weerar iyo weerar celis ahaa ayaa daqiiqada hore u suurtageli weysay inay gool iska dhaliyaan, waxaana ciyaarta u muuqatay mid lagu darayo waqti dheeriya. Balse ciyaaryahanka Thembiin Kosi Lorja ee dalka South Africa ayaa goolka guusha u dhaliyay xulkiisa daqiiqadii 85-aad ee qaybta dambe ee ciyaarta, taasoo hal mar aamusisay 75,000 oo qof oo Masaari ah oo ku sugnaa gudaha Cairo International Stadium. Xulka Faracinada Masar ayaa ka mid ahaa xulalka loo saadaalinayay inuu qaado koobka qaramada Afrika. Sidoo kale, xiddiga reer Masar ee Maxamed Salaax ayaa furitaanka tartanka qaramada Afrika ka sheegay in xulkiisa ku guuleysanayo koobka qaramada Afrika ee sanadkani. Xulka Masar ayaa soo badiyay 3 ciyaar ee wareega koowaad ee tartanka qaramada Afrika, halka xulka dalka South Africa ee Bafana Bafana si tartiib ay kaga soo baxeen wareega koowaad ee tartanka. Hadaba Cabdikariin Cusmaan Jojo Le oo ka faalooda arrimaha isboortiga ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee xalay ka dhacay magaalooyinka Qaahira iyo Iskandariya.
Ciyaarihii xalay dhacay u dhexeeyay xulamada Nigeria iyo Cameroon waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u qurux badan. Waxa goosha hore ku hormaray xulka qaranka Nigeria oo dhaliyay 20 daqiiqo ugu horeysay ciyaarta. Sidoo kale waxa ay Cameroon soo baxday yididiilo aad iyo aad u adag oo qaybtii hore ciyaarta ayay waliba inta kasoo aartay goolkii hore ee Nigeria ku hormartay ayay mid kale ugu dartay. Nigeria ayaa qaybtii labaad ciyaarta markii loo soo laabtay waxa ay la soo baxday yididiilo iyo xifaalsan aad iyo aad u sareysa waxa ayna kaga badisay Cameroon 3-2 halkaasna guusha waxay ku raacday xulka qaranka Nigeria ayartii xalay ka dhacday magaalada Alexandria ee dalka Masar Cameroon looma rajaynin guldarada ku dhacday waxay ahaayeen libaaxyada Afrika heystana horena u heystay koobka Afrika waxay ahaayeen laacibin isku xiran oo dhameystiran oo waliba waxa wada tababare aad iyo aad muhiim u ah laba tababare oo laba laacib oo waliba kala ah Seedorf iyo Gulfert oo waliba aad iyo aad u hormariyay hab ciyaareedka kooxda Cameroon marka lama filaynin inay sida sahlan ay uga baxdo isreebreebka wareega labaad ciyaaraha qaramada Afrika ciyaartii u dhaxaysay Masar iyo South Africa Bafana loo yaqaano waxa ay ahayd ciyaari aad u xamaasad badan garoonka stadiumka Cairo Stadium International Stadium ee caalamiga ah waa la soo buuxdhaafiyay in ka badan 74,000 oo taageerayaal ah ayaa isku yimid walow ay yaraayeen taageerayaasha taageeriyo South Africa ciyaartu waxa ay ku bilaabatay si aad iyo aad u qurux badan waxa fursadaha bilowgii horeba helay South Africa koonfurta Afrika Masar ayaa marka labaad iyo saddexaad isku dayday inay goolal la imaato laakiin way u suurta gali weysay ciyaartu ayadoo maraysa 85 daqiiqo oo ay ka dhimantahay inay soo ilaato 5 daqiiqo oo kaliya waxa gool dhaliyay xulka qaranka koonfur Afrika halkaasna guushii waxay ku raacday koonfur Afrika dalka Masarna sida ayuu uga haray Masar waxaa loo rajaynayay maadaama ay ahaayeen faraacnadii ku guuleystay 7 jeer koobka noocan ee Afrika waxaa dadkii ogii aan la sheekaysay ii sheegeen in dhibaatada haysata dal xulka Masar uu ahaa isla qabsi aan isla qabsanin ciyaartoyda iyo waliba tababaraha oo aysan la qabsanin tababaraha oo degdeg ku sameeyay isbeddeladii laacibiinta u bedelayay iyo waliba laacibiin aad iyo aad muhiim hore uga ahaa xulka Masar oo laga soo tagay marka Masar ciladahaas ayaa iskugu aruuray waxaana la dhihi karaa waa rajo xumo soo wajahday xulka qaranka Masar
maanta ayaa lagu wadaa inay wada cayaaraan kooxaha Algeria iyo Guinea oo isku arkaya garoonka 3 Juun ee magaalada Qaahira iyo xulalka dalalka Madagascar iyo Congo oo ku wada cayaaraya garoonka Alexandria ilaa iyo hadda dalalka Senegal, Benin, Nigeria iyo South Africa ayaa u soo baxay wareega 3-aad ee 8-da kooxood kuwaas oo wada cayaaraya maalinta Arbacada Hussein Saxnuni VOA Qaahira
waxaa xuseen oo aad baad u mahadsantahay markana codadka Kaltuunbacada iyo Cabdullaahi Goof iyo heestoodan halku dhigid u yahay hoobeeyo Xuseen Barre Aadani anigu sahrana waxaan idin leenaa sidaas iyo nabadgelyo
I'm gonna go.